नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्पुट्ठस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्पुट्ठस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्पुट्ठस्स बुद्धं धम्मं संघं कुनुतरं उपाच्छायं नमस्सामि งานวันนี้ชื่อแปลกๆหน่อยเนาะอาตมาขอสารภาพเป็นคนตั้งชื่อเองเหตุผลในการตั้งชื่อนี้ไว้ก็เพราะอยากจะเน้นเราอยากจะย้ำความสำคัญของความเพียรในการพัฒนาชีวิตภาพพจน์ภาพลักษณ์ของศาสนาพุทธสำหรับผู้ที่ไม่หันมาสนใจการปฏิบัติมักจะออกไปในรูปแบบของความสงบความเฉยๆอุเบกขาปล่อยวางอะไรเนี่ยเขาใช้ว่าชาวพุทธอะไรเกิดขึ้นก็ยิ้มได้ทำใจได้ไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่ยินดีไม่ยินร้ายอันนั้นไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เป้าหมายของการปฏิบัติการที่เราจะเจอสิ่งที่ชวนให้เป็นทุกข์และไม่เป็นทุกข์กับมันได้ก็ถือว่าเป็นวิชาชีวิตล้ำค่าเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกัน เราไม่ควรจะลืมว่าคุณธรรมในทางพุทธศาสนามีความครอบคลุมมีความอุดมสมบูรณ์แล้วในบางกรณีเราไม่ได้เน้นคุณธรรมฝ่ายรับด้วยปัญญา แต่เน้นคุณธรรมแบบรุกด้วยปัญญาเลยคำว่ารุกนี่ไม่ได้หมายถึงการเปียดเปียนหรือว่ามีความรุนแรงแต่หมายถึงคุณธรรมเช่นความเพียรนั่นเองความใจสู้ไม่กลัวลำบากฝ่ายรู้ฝ่ายความจริงมีอุดมการณ์ในการสร้างความสุขสร้างประโยชน์กับส่วนรวมพร้อมๆกับความสุขและประโยชน์ส่วนตนพุทธองค์ให้ความสำคัญกับความเพียรถึงขั้นที่เรียกพระธรรมวินัยและพระศาสนาว่าเป็นศาสนาประเภทวิริยวาท คือคำว่าวาทหรือวาทะทุกวันนี้จะที่ใช้ทั่วไปจะมีความหมายคล้ายๆหรือตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า concept แต่ในกรณีของศาสนาอาจจะถือว่าวาดแปลว่าคำสอนก็ได้หรือเป็นศาสนาที่เดียวก็ได้นั้นในพุทธศาสนาของชาวไทยชาวลาวชาวเขมรชาวสิงห์หนเราเรียกว่าเป็นเถรวาท แต่พุทธองค์ก็ตรัสรวมเลยว่าคำสอนพุทธเจ้าคือประเภทวิริยวาทคือในสมัยพุทธกาลมีหลายลัทธิหลายศาสนาเหลือเกินอาจจะเรียกได้ว่าเป็นยุคทองของศาสนาในประวัติศาสตร์แล้วศาสนาก็มีโดยสาระสำคัญก็คล้ายๆกับที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างการถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามการดลบันดาลของสิ่งสูงสุดมี มีผู้สร้างผู้ดลบันดาลอะไรเป็นต้นบางลัทธิบางศาสนาสอนว่าอะไรๆก็เป็นไปตามยถากรรมคือไม่มีเหตุมีผลเป็นแบบรันดัมนั้นพุทธองค์ก็ตรัสตำหนิศาสนาเหล่านั้นว่าถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งสูงสุดแล้วเราจะทำอะไรทำไมถ้าทุกสิ่งทุกอย่างก็ตัดสินเรียบร้อยไปแล้วถูกตนบันดาลเรียบร้อยไปแล้วเป็นชะดากรรมเรียบร้อยไปแล้วเราจะดำเนินชีวิตยังไงแม้แต่คำว่าดีไม่ดีควรไม่ควรก็มีแต่เชื่อในคำพีอย่างเดียวแต่ถ้าหากว่ามีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในสังคมแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นการโดนบันดาลของสิ่งสูงสุดหรือเป็นสิ่งที่ควรแก้ไขถ้าเกิดขึ้นเพราะสิ่งสูงสุดเราจะไปยุ่งกับมันจะไม่บาปหรอแล้วถ้าเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตามยถากรรมไม่มีเหตุมีผลไม่มีบุญมีบาปไม่รู้จะทำอะไรทำไมเพื่ออะไรถ้าผลการกระทำไม่สัมพันธ์กับตัวเหตุคือตัวการกระทำเราก็ไม่มีหลักการดำเนินชีวิตที่เราจะเอาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในจิตใจเราได้พระพุทธองค์จึงถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในจักรวาลไม่ใช่สิ่งนอกตัวเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือคุณธรรมแล้วมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐตรงที่ว่าเราสามารถฝึกตนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปรากฏอยู่ในจิตใจของเราได้ไม่ว่าเราเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมีสิทธิ์เท่ากันเท่าเทียมกันไม่ว่าเราเป็นคนชาติไหนชั้นไหนวรรณะไหนไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ความเพียรกันถ้าเราได้ใครเคยศึกษาพุทธศาสนาในเบื้องต้นหมายถึง200 300 500ปีต้นพุทธศาสนาขยายตัวเร็วมากทั้งที่ไม่มีนโยบายในการคอนเวิร์ตใครไม่ได้ใช้กันความรุนแรงไม่ได้บังคับแม้แต่ชักชวนก็ไม่ได้ชักชวนแต่ทำไมพุทธศาสนาจึงขยายตัวออกไปถึงนู่นไปถึงอิหร่านเลยจากอินเดียคัชเมียร์ปากีสถานอัฟกานิสถานเทอร์กเมนิสถานคาซัคสถานอิหร่านเนี่ยพุทธศาสนาเผยแผ่ไปเร็วมากสาเหตุสำคัญคือผู้เผยแผ่ผู้ที่ศรัทธาโดยเฉพาะในเบื้องต้นคือพวกค้าเป็นศาสนาที่ถูกใจพวกค้ามากเพราะพวกค้าฟังคำสอนว่าเราจะเป็นคนดีไม่ใช่เพราะชาติไม่ใช่เพราะตระกูลไม่ใช่เพราะพิธีกรรมแต่เพราะความเพียรความพยายามความตั้งอกตั้งใจทำงาน ถ้าพวกขานี่เออมันก็ตรงกับความคิดของเขาอยู่แล้วเขาค้าขายได้ดีนะถ้าสุจริตไม่ทุจริตมันจะได้ผลมากได้ผลน้อยก็ขึ้นอยู่กับความฉลาดความเพียรความอดทนความตั้งอกตั้งใจมากกว่าอย่างอื่นเพราะนั้นผู้ที่ดำเนินชีวิตแบบสู้เพื่อผลเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับความขยันหมั่นเพียรความอดทนเป็นต้นชอบพุทธศาสนามากที่สุดไม่ใช่ส่วนการทำจิตให้สงบให้สบายอย่างเดียวแต่ที่ไอ้ตัวกระตุ้นให้คนเกิดศรัทธาในเบื้องต้นคือเป็นศาสนาแห่งคนทำงานเราถือว่าการทำงานด้านนอกด้านในอาศัยหลักการเดียวกันอาตมาวิเคราะห์ว่าไอ้มุมมองนี้ค่อนข้างจะหายไปในสังคมเราเราไม่ค่อยได้คิดว่ากล่าวถึงความเพียรกล่าวถึงความอดทนเมื่อไหร่ก็นึกถึงศาสนาแต่ที่จริงถ้าเราดูศาสนธรรมดูพุทธธรรมไม่ได้ดูเปลือกของศาสนาก็คือวัดวาอารามหรือว่าพิธีกรรมต่างๆแต่ดูที่หลักคำสอนจริงๆเราเชื่อว่าใช่เลยเป็นเรื่องความเพียรจนในเมื่อเราคิดจะทำโรงเรียนพุทธปัญญาคนที่ไม่เคยศึกษาไม่เคยได้ปฏิบัติก็จะวิจารณ์ตรงข้อนี้คือเอาภาพลักษณ์ที่อยู่ในสมองที่เคยสะสมมาว่าเอพุทธนี่มันเป็นเรื่องความสงบเรื่องการทำใจเรื่องการปล่อยวางนะโอ้จะไม่เป็นอุปสรรคต่อวิชาการเหรอทีนี้คือแทนที่จะเปรียบเทียบเราจะดูความสัมพันธ์ระหว่างพุทธธรรมคำสอนพุทธเจ้ากับนโยบายโรงเรียนหรือว่าคอนเซปต์ของโรงเรียนก็เอาภาพลักษณ์ภาพพจน์ของพุทธศาสนาที่ขังไว้อยู่ในสมองตั้งแต่เด็กเอามาเปรียบเทียบก็เลยมีคำวิจารณ์ออกมาที่ไม่ค่อยจะตรงประเด็นเท่าไหร่ดังนั้นเราก็พยายามจะให้เห็นว่าพุทธศาสนาเน้นความเพียรพุทธศาสนาเน้นความอดทนแม้แต่คนไม่เข้าวัดก็น่าจะนึกได้เลยในโอวาทปฏิโมกข์ว่าพุทธองค์ตรัสไว้ว่าความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งทุกข์เกิดเพราะกิเลสกิเลสเป็นสิ่งที่เผาได้ไม่ใช่ว่าจะต้องทำใจว่าเราเป็นคนกิเลสหนาเนาะแต่กิเลสเป็นสิ่งเป็นเกิดขึ้นเพราะความประมาทเกิดขึ้นเพราะเราไม่มีหลักไม่มีปัญญาในการบริหารกายวาจาใจของตัวเองแต่เมื่อกิเลสเกิดขึ้นแล้วเราก็ยังสามารถขัดเกลาหรือว่าเผาให้มอดไปได้ถ้าเราทำความเพียรถูกต้องตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอาตมาก็พยายามจะพูดเรื่องนี้บ่อยว่าแล้วเป็นชาวพุทธพอใครทายว่าเป็นชาวพุทธนึกถึงคุณธรรมอะไรฮะถ้าคนทั่วไปจะตอบต้องเป็นคนดีทั้งที่ไม่เคยวิเคราะห์ว่าดีคืออะไรเป็น เป็นคำตอบแบบสำเร็จรูปไม่ต้องคิดอะไรแต่ความดีอะไรบ้างขอให้พูดจอดจองกว่านั้นได้ไหมถ้ามาว่าสิ่งที่ควรจะพูดขึ้นมาทันทีในสมองคือเราเป็นชาวพุทธต้องอดทนใจสู้เราเป็นชาวพุทธต้องทำความเพียรเพราะชีวิตเราจะเจริญชีวิตเราจะเสื่อมก็ไม่ได้อยู่ที่อื่นไกลอยู่ที่ตัวเรามากกว่าอย่างอื่นอยู่ที่ความเพียรถึงแม้ว่าสิ่งแวดล้อมบางครั้งก็ไม่เอื้อเท่าไหร่ คนรอบข้างก็ไม่ให้กำลังใจก็เป็นได้แต่สุดท้ายสิ่งเหล่านั้นก็เป็นแค่ปัจจัยของความเสื่อมไม่ใช่ตัวบังคับไม่มีสิ่งไหนในโลกนี้ไม่มีการกระทำและการพูดของใครที่สามารถบังคับให้ชีวิตของเราเป็นทุกข์ได้ถ้าเราเป็นทุกข์ก็ต้องมีเหตุประกอบกับปัจจัยปัจจัยก็คือสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างนั่นคือปัจจัยปัจจัยให้เกิดสุขปัจจัยให้เกิดทุกข์แต่สุดท้ายเราจะทุกข์เราจะสุขไม่ได้อยู่ที่สิ่งแวดล้อมไม่ได้อยู่ที่บุคคลอื่นอยู่ที่ตัวเราลานพุทธศาสนาขอให้เรารับผิดชอบชีวิตของตัวเองโดยเฉพาะในเรื่องสุขในเรื่องทุกข์ความเจริญความเสื่อมที่นี้ถ้าเรายอมรับเห็นด้วยว่าความเพียรนี้สำคัญความอดทนนี้สำคัญเราต้องมาสนใจว่าอะไรคืออุปสรรคที่ทำให้เราทำความเพียรไม่ได้หรือทำความเพียรไม่สม่ำเสมอไม่ต่อเนื่องไม่เกิดผลเท่าที่ควรพุทธองค์ก็ได้ยอมรับว่าปัจจัยภายนอกมีส่วนฉะนั้นเราต้องรักษาศีลเพื่อสร้างครอบครัวและชุมชนที่ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างสบายใจไว้วางใจซึ่งกันและกันได้ไม่ต้องระแวงกันดังศีลก็เป็นปัจจัยที่ช่วยให้เราทำความเพียรได้เพราะถ้าเราทุศีลเราอยู่ในหมู่คนทุศีลมีปัญหาหนักใจอยู่ตลอดเวลาไม่สบายใจ มีความรังเกียจกันความน้อยใจซึ่งกันและกันปัญหามากมายและปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวก็ดีในชุมชนก็ดีในสังคมก็ดีล้วนแต่บั่นทอนความเพียรในการพัฒนาตนและ และส่วนรวมให้เจริญก้าวหน้าในสิ่งดีงาม นอกจากศีลแล้วในด้านสังคมพุทธองค์ก็ให้ความสำคัญกับการให้ทานให้ทานอย่าไม่หวังสิ่งตอบแทนเพราะนั้นก็เป็นกิจกรรมที่สร้างความอบอุ่นความเป็นมิตรและความรักความเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากความไม่ยุติธรรมในสังคมและการเบียดเบียนกันในสังคมได้บ้างนั้นในการทำความเพียรให้เกิดความเจริญอย่างมั่นคงเราก็ต้องให้ความสำคัญกับปัจจัยภายนอกถึงจะไม่ใช่เหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดสุขผู้มีปัญญาต้องรู้เท่าทันและจัดสรรให้ดีที่สุดให้สอดคล้องให้ตรงกับเป้าหมายชีวิตให้มากที่สุดแต่นี่ในเรื่องของการทำความเพียรไม่ว่าในทางด้านวิชาการในการเรียนหนังสือและการทำงานเราจะเห็นว่าไอ้ปัญหาจริงๆนี่เกิดจากจิตใจเราเองใช่ไหมเกิดจากอยากได้อยากมีอยากเป็นเกิดจาก โกรธโมโหคนนั้นคนนี้น้อยใจคนนั้นคนนี้ขี้เกียจขี้คร้านฟุ้งซ่านวุ่นวายวิตกกังวลซึมเศร้าสารพัดที่จะทำให้การทำงานสมรรถภาพของสมอง ประสิทธิภาพสมองไม่ดีเท่าที่ควรฉะนั้นอาตมาจึงงงนะก่อนว่าเอแล้วระบบการศึกษาที่ต้องการความเลิศทางวิชาการทำไมไม่วิเคราะห์ลึกไปหน่อยว่าอะไรเป็นอุปสรรคต่อความเพียรที่นำไปสู่ความเลิศทางวิชาการถ้าไม่ใช่อารมณ์ในจิตใจของเราแต่ละคนแต่ถ้าเราไม่สนใจการบริหารอารมณ์การปฏิบัติต่ออารมณ์ในทางที่ดีในทางที่เอื้อต่อการทำงานมันจะไม่เป็นการละเลยในเรื่องที่สำคัญยิ่งเหรอนั้นในโรงเรียนของเราจึงให้ความสำคัญกับด้านนอกด้านในวิชาการวิชาชีวิตพร้อมๆกันโดยไม่เห็นเป็นสิ่งแตกต่างหรือว่าเป็นบางหรือว่าไม่เห็นมันขัดกันแต่ถือว่ามันเสริมซึ่งกันและกันเพราะว่าวิชาการเพื่อให้ชีวิตเราดีใช่ไหมก็เพื่อคุณภาพชีวิตในที่สุดแล้วก็คุณวิชาชีวิตก็เช่นเดียวกันเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะในการคอยจัดการกับสิ่งภายในจิตใจของเราแต่ละคนที่ชอบก่อกวนสร้างปัญหาตลอดเวลาดังนั้นในในโรงเรียนของเรามีความแต่ละคนก็เป็นผู้ทำความเพียรก็พยายามปลูกฝังให้มีความภาคภูมิใจในการทำความเพียรแล้วมันมีความเพียรหลากหลายทั้งในทางวิชาการวิชาชีวิตและเห็นความเพียรตรงไหนเอ็มก็มีความสวยงามอยู่ตรงนั้นอาตมาจึงนึกว่าเหมือนสวนดอกไม้สวนดอกไม้นานาพันธุ์มันก็มีความสวยความงามเฉพาะของแต่ละพันธุ์ความเพียรของคุณครูของเด็กนักเรียนแล้วแต่ผู้ปกครองก็มีเอกลักษณ์มีความเฉพาะตัวบ้างแต่เห็นความเพียรตรงไหนความพยายามตรงไหนก็รู้สึกว่าน่าชื่นชมรู้สึกว่าอาตมาก็เคยพูดเหมือนกันว่าสมัยที่ยังปกครองวัดป่านานาชาติเป็นเจ้าวาดอาตมามักจะพูดกับลูกศิษย์ลูกหาอยู่เสมอว่าผมไม่ได้คาดหวังให้ท่านเลิศในทุกเรื่องก็เป็นทุกคนก็ต้องมีกรรมติดตัวมีอุปสรรคไม่เหมือนกันแต่ละองค์แต่ละท่านแต่ขอสิ่งเดียวขอให้พยายามถึงยังละกิเลสไม่ได้ขอให้พยายามเรื่องสมาธิปัญญายังไม่ค่อยได้ก็ขอให้พยายามสำหรับผู้นำเนี่ยแค่นี้ชื่นใจละพอเราเชื่อในกฎแห่งกรรมว่าทำดีต้องได้ดีแน่นอนและความดีที่ทุกคนทำได้ไม่เหลือวิสัยของใครเลยคือความพยายามใช่ไหมไม่มีใครรับรองตัวเองว่าได้ว่าจะถึงขั้นนั้นขั้นนี้อันนั้นเลือกวิสัยแต่อาตมาว่าทุกคนสามารถทำก็จะพยายามและถ้าพยายามมีความตั้งใจมีความจริงใจในความพยายามในที่สุดก็ต้องได้ผลไม่มีที่สงสัยแต่ต้องเป็นความพยายามที่สม่ำเสมอต่อเนื่องทีละเล็กทีละน้อยแต่ไม่ท้อถอยสู้ความผิดพลาดก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้บางทีเมื่อเรามองย้อนลงไปดู5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วบางเรื่องที่รู้สึกในขณะที่ที่ทำและที่สิ่งนั้นเกิดขึ้นอาจจะรู้สึกว่าแย่ว่าผิดพลาดในทางที่ไม่น่าผิดพลาดเลยแต่ ตอนหลังเนี่ยเราก็ดีเหมือนกันเราก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเพราะความผิดพลาดในครั้งนั้นดังการจะมองว่าเป็นความสำเร็จและความผิดพลาดอยู่คนละขั้วกันคนละเรื่องกันไม่ใช่เสมอไปถ้าดูกระบวนการเรียนรู้ก็มีความสัมพันธ์หนึ่งอาศัยกันบางทีความสำเร็จในเรื่องใหญ่แอบก็เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ในความผิดพลาดในเรื่องน้อยเรื่องเล็กเรื่องน้อยได้บ่อยเหมือนกันนั่นความเพียรที่นี่วันนี้มีให้ชมของนักเรียนทั้งในวิชาการวิชาชีวิตบางคนก็ได้ทำความเพียรในเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องภาษาเรื่องศิลปะเด็กบางคนก็ทำความเพียรที่อาจจะวัดเป็นตัวเลขไม่ได้แต่ชนะความขี้เกียจชนะความวุ่นวายในจิตใจหรือว่าเคยโกรธใครสักคนแล้วก็ให้อภัยเขาได้อันนี้ก็ถือเป็นการเรื่องของการทำความเพียรเหมือนกันสิ่งที่เราควรจะยอมรับบางก็คือสิ่งต่างๆในชีวิตที่มีความหมายเนี่ยแบ่งออกได้เป็นสองประเภทประเภทที่วัดได้และประเภทที่วัดไม่ได้อย่างหัวใจเนี่ยเราวัดความดันโลหิตแล้วก็ตรวจหัวใจได้เทคโนโลยีทุกวันนี้มันสุดยอดแต่ความรู้สึกในหัวใจความรักพ่อรักแม่เราไม่มีตัวเลขใช่ไหมแล้ว แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเพราะไม่มีตัวเลขความรักพ่อรักแม่ไม่มีและความรู้สึกหรือว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตส่วนใหญ่วัดไม่ได้ไม่มีเครื่องวัดตรงนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาคงไม่มีใครค้านและเที่ยงอย่างนี้แต่ที่ต้องระวังคือการที่เรามองว่าสิ่งที่วัดได้นั่นแหละคือของจริงสิ่งที่วัดไม่ได้ไม่จริงและไม่สำคัญอย่างวิชาการวัดง่ายกว่าวิชาชีวิตแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าวิชาชีวิตในระยะยาวไม่มีประโยชน์และไม่มีความสำคัญ ตรงกันข้ามในอนาคตนักวิชาการหรือว่าผู้รู้มักจะพยากรณ์ว่าอาชีพปัจจุบันก็จะหายไปประมาณ 80% ภายใน20หรือ30ปีข้างหน้านั้นในการที่เราเรียนหนังสือเพื่อจะได้วิชาความรู้ที่จะเอาไปใช้ในการเลี้ยงชีพตลอดชีวิตการทำงานจนเกษียณอันนั้นก็หมดสมัยไปแล้วดังนั้นสิ่งที่เราควรจะเน้นคือฝึกให้เด็กมีความอดทนมีความเพียรมีความพร้อมมีความสามารถในการปรับตัวกับสิ่งเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงที่คอยเป็นคอยไปพอที่จะพยากรณ์ล่วงหน้าได้ก็มีแต่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดฉับพลันที่ไม่มีใครคาดคิดล่วงหน้าก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องการให้นักเรียนจบจากที่นี่ด้วยความพร้อมความพร้อมที่จะอยู่ในโลกที่ไม่แน่ไม่นอนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในรูปแบบที่ไม่มีใครสามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าจะเป็นแบบไหนแต่ต้องการความอดทนความเข้มแข็งมีปัญญามีความรักในการเรียนรู้มีความรักความพอใจในการพัฒนาตนเพื่อประโยชน์สุขของตัวเองเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมฉะนั้นวันนี้ก็ญาติโยมก็ได้มีโอกาสมารับลูกกลับบ้านด้วยแล้วก็มาชมผลงานของลูกก็ขอวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการชมสวนเพียร และก็ขอให้ทุกคนเดินกลับบ้านด้วยสวัสดิภาพและมีครอบครัวอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยความสมานสามัคคีกันบางทีเวลาลูกอยู่ต่างจังหวัดก็ปนมาไม่ค่อยเห็นลูกเลยคิดถึงแต่พอลูกกลับมาวันสองวันก็เริ่มทะเลาะกันแล้วโอ้อีกกี่วันจะเปิดเทอมใหม่ดังนั้นก็นี่ก็คือเรื่องการปฏิบัติธรรมเหมือนกันเวลามีค่าเวลามีจำกัดก็พยายามดูแลอารมณ์ระมัดระวังในเรื่องการสื่อสารเรื่องการพูดระวังคำพูดให้มากก็อยู่ด้วยการเห็นอกเห็นใจกันเอาใจเขาใส่ใจเรากันอยู่ด้วยความสุขความเจริญตลอดกาลนาน
หันธรรมยังธรรมคาถาสาธุการังทัทธามาเสสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเตรียมตัวกลับ